Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'ad. Fa ya masyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, pada kesempatan di malam hari ini materi kita masih melanjutkan pembahasan yang sebelumnya dari penjelasan al-imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah seputar bab al-ilm fadluhu wa syarafuh, keutamaan dan kemuliaan al-ilm. Dan pada pembahasan di malam hari ini masih kita sebutkan ulasan penjelasan dari beliau alaihi rahmatullah seputar masalah perbedaan antara al-mal wal-ilm, harta dan ilmu. Dan kemarin telah kita sebutkan sampai ke sisi yang ke-20 dari sisi-sisi yang dengannya menerangkan dan menjelaskan kepada kita bahwasanya al-ilm itu jauh lebih afdal, lebih mulia, lebih berharga dibandingkan harta dunia. Tayyib, sekarang kita masuk ke sisi yang setelahnya, al-hadiyah wal ishrun, sisi yang ke-21. Kata beliau alaihi rahmatullah, anna uqala al-umami mudbiquna ala dhammi syarihi fi jam'il mali wal harisi alaih. Bahwasannya seluruh orang-orang yang berakal dari seluruh umat-umat yang ada di dunia ini, baik umat Islam ataukah umat sebelum Islam yang Allah utus di tengah mereka nabi dan rasulnya, mudbiquna ala dhammi syarihi fi jam'il mali al-harisi alaih, mereka seluruhnya tertanam pada benak-benak mereka bahwasanya semangat di dalam mencari harta adalah sesuatu yang tercela, yang hina, yang rendah. Seluruh umat-umat yang ada di alam dunia ini dari kalangan uqala uhum, orang-orang yang berakal dari kalangan mereka menetapkan bahwasanya seorang yang tamak dengan harta, semangat di dalam mengejar dunia itu adalah perkara yang tercela. Mungkin kita pernah mendengarkan kisah Qarun, bagaimana ketika itu dia memamerkan hartanya, dia keluarkan semua bendahara-bendahara ataukah harta-harta yang disimpannya, dia pamerkan di tengah-tengah manusia kekayaan-kekayaan yang dimilikinya tersebut. Sampai Allah sebutkan dalam akhir surah Al-Qasas, menyebabkan akhirnya terfitnah al-juhala, orang-orang yang jahil, sehingga mereka berangan-angan, duhai kalau semisal kami memiliki harta sebagaimana yang diberikan oleh Allah kepada Qarun. Mereka terfitnah dengan harta dunia yang dipamerkan Qarun di depan mereka. Namun orang-orang yang berakal dari kalangan ahli ilm, wa qala alladhina utul ilma wailakum thawabullahi khairun liman amana wa amila salihah. Namun berkata orang-orang yang beriman di tengah-tengah mereka, mencela dan merendahkan apa yang disampaikan oleh para juhala uhum, orang-orang yang jahil dari kalangan mereka. Mereka katakan, wa ilakum, celaka kalian, thawabullah, pahala Allah Azza wa Jalla itu lebih baik untuk kemudian kita prioritaskan, untuk kemudian kita bersemangat mengumpulkannya dan meraihnya. Dan itu Allah berikan bagi mereka orang-orang yang beriman dan melakukan amalan-amalan yang soleh. Naam. Bahkan awamun nas, orang-orang awam di tengah-tengah kaum muslimin, mereka berpandangan bahwasanya seseorang yang berambisi mengejar dunia, hidupnya untuk dunia, bersemangat di dalam memiliki dunia adalah perkara yang tercela. Adalah perkara yang apa? Yang tercela. Mulai banyak terbesit keinginan di dalam benak-benak mereka, semangat dan antusias untuk berinfak di jalan Allah Azza wa Jalla. Bersemangat untuk bersedekah, bersemangat untuk mendermakan hartanya dan mengejar kehidupan akhirat, itu jauh lebih afdal dibandingkan bersemangat untuk mengejar perkara-perkara dunia. Naam. Wa innal insana li hubbil khairi lasyadid. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dan sesungguhnya manusia tersebut lihubbil khairi lasyadid, ketika memiliki kecintaan kepada al-khair itu sangat besar antusias mereka. Al-khair di dalam ayat tersebut maknanya adalah al-mal, ad-dunya, harta dan dunia. Manusia memiliki watak kecenderungan bersemangat untuk mengumpulkan dunia. Namun beliau di sini menyebutkan bahwasanya orang-orang yang berakal secara tabiat mereka memiliki kesimpulan bahwasanya semangat di dalam mengumpulkan harta adalah semangat yang tercela. Wa tanaqqusi wal iza'i bihi, mereka menganggap itu adalah sebagai kekurangan, mereka menganggap itu adalah sebagai kerendahan. Naam. Apalagi kalau semisal dia bersemangat mengumpulkan harta dalam keadaan tidak membeda-bedakan antara yang halal dengan yang haram. Nah, seperti persangkaan sebagian mereka mencari yang apa namanya, yang halal itu sulit. Mencari rezeki melalui jalur yang halal itu adalah perkara yang menyulitkan. Akhirnya mereka melakukan segala cara bagaimana caranya agar bisa meraih harta-harta dunia. Bahkan bila berkonsekuensi melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini adalah satu perbuatan yang dianggap tercela oleh para uqala an-nas, orang-orang yang berakal dari kalangan manusia, fi jami'il umam, pada seluruh umat-umat yang ada di alam dunia ini. Mereka mencelanya, tidak menganggap itu adalah sebagai kemuliaan. Wa mudbiquna ala ta'zimi syarihi fi jam'il ilmi wa tahsili wa madhihi wa mahabbatihi wa ru'yatihi bi'ainil kamal. Berbeda halnya ketika mereka melihat seseorang yang bersemangat untuk mengumpulkan ilmu, bersemangat untuk menghasilkan ilmu, mempelajari ilmu. Mereka pandang semangat tersebut adalah semangat yang mulia. Mereka mengagungkan semangat yang seperti ini, memuliakannya, menghormatinya. Mereka memujinya, mereka mencintainya, dan memandang para pelakunya dengan pandangan yang penuh dengan kesempurnaan. Mereka hormat, mereka muliakan, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini menunjukkan kepada kita, seorang yang berakal, ternyata dengan akalnya, dia bisa membedakan antara mana yang baik dengan mana yang jelek. Dia bisa membedakan mana perkara yang harus diprioritaskan dan mana yang tidak, mana perkara yang terpuji dan mana yang tidak, tanpa perlu disampaikan kepada mereka dalil-dalil Al-Quran, dalil-dalil sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bila orang-orang yang berakal mereka memiliki penilaian yang demikian, kepada dua kelompok yang berbeda yang tadi kita sebutkan, kepada orang yang bersemangat mengejar harta, mereka merendahkannya, memandang itu adalah sebagai kekurangan, kepada seorang yang memiliki ilmu dan mempelajari ilmu, mereka pandang itu adalah sebagai kemuliaan. Ini sebagai dalil, tentulah kita sebagai orang yang mempelajari Al-Quran dan mempelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu harus memiliki nilai lebih di dalam memandang dua keadaan orang yang berbeda tersebut, untuk kita jadikan mana di antara kedua jalan tersebut sebagai skala prioritas untuk kita kedepankan. Karena tidak bisa seperti yang Allah khabarkan dalam Al-Quran, ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfihi, Allah tidak akan menjadikan pada rongga tubuh seseorang ada dua hati, yang dengan dua hati tersebut seorang memiliki keinginan yang sama, berat yang sama, timbangan yang sama. Artinya itu adalah perkara yang mustahil seseorang memiliki dua keinginan yang sama dalam dirinya. Nah, di sana ada hadis, namun hadis tersebut hadis yang lemah, bahkan hadis yang maudhu', yang palsu bila disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi itu bertentangan dengan nas Al-Qur'an yang tadi kita sebutkan, di mana mereka mengatakan satu riwayat yang palsu tersebut, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Hadis yang palsu yang mereka jadikan sandaran untuk bolehnya seseorang mengejar dunia, mereka katakan lafadznya adalah beramallah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selama-lamanya. Berarti harus semangat, ya kan, siang dan malam banting tulang, banting tulang, memeras pikiran, keringat untuk menghasilkan harta dan dunia, seakan-akan dia hidup selama-lamanya, sehingga manfaat dari jerih payah yang dihasilkan dalam perkara dunia akan terus dia raih dan tidak akan ada sirnanya, usangnya. Ini tentu makna yang batil, pertentangan dengan nas Al-Quran di dalam anjuran motivasi agar seorang memprioritaskan kehidupan akhirat dibandingkan dunia. Demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lafaz yang kedua berbunyi wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati pada hari esok. Sesuatu yang bertentangan, ya kan? Sesuatu yang bertentangan. Yang satu lafaz memerintahkan seorang untuk bersemangat mengejar dunia seakan-akan dia hidup abadi di alam dunia, yang satu memerintahkan seseorang untuk beramal dalam perkara akhirat seakan-akan besok dia akan meninggal dunia. Nah, kalau ada berita yang masuk ke telinga seseorang dikatakan nyawamu akan dicabut pada besok waktu maghrib, maka tentu dia akan mengalami kesedihan dan kegundahan. Dia akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dia akan segera bertobat kepada Allah, memperbaiki amalannya, tidak mau untuk tersibukkan dengan perkara-perkara dunia. Dia akan melakukan perkara yang demikian karena ada khabar bahwasanya pada besoknya dia akan meninggal dunia. Tidak bisa dia menelan makanan walaupun makanan tersebut adalah makanan yang paling lezat sekalipun. Nah, hatinya dipenuhi dengan kegundahan dan kegelisahan. Terus bagaimana kalau semisal dipaksa untuk mengejar perkara-perkara dunia? Hadis ini adalah hadis yang palsu sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Yang benar adalah sebaliknya. Allah Azza wa Jalla memerintahkan agar seseorang memprioritaskan akhirat. Bal tu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Bahkan kalian lebih mengedepankan kehidupan dunia dan kalian lebih mengedepankan kehidupan dunia bahkan akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal abadi. Kenikmatan yang dirasakan seorang di akhirat akan terus langgeng. Dia akan kekal abadi, khalidina fiha abadan, di dalam al-jannah akan penuh dengan kenikmatan-kenikmatan yang dia bisa merasakannya sebagai karunia pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan sisi yang ke-21 ini nampak jelas seorang uqala, seorang yang berakal akan bisa membedakan mana yang afdal antara seorang yang mengumpulkan harta dengan seorang yang mengumpulkan ilmu. Naam. Bahkan kalau kita mendengarkan kisah bagaimana masuknya kesyirikan di Jaziratul Arab yang dibawa oleh salah seorang yang bernama Amr ibn Luhai, dia diceritakan oleh mereka para ulama ahli sejarah adalah hakikatnya seorang yang jahil, yang dungu, yang tidak punya ilmu, yang bodoh. Namun dia mengedepankan seakan-akan dia seorang yang zuhud di tengah masyarakatnya, menampakkan bahwasanya dia adalah seorang yang baik, menampakkan bahwasanya dia adalah seorang yang ahli ibadah, ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga manusia memujinya dan memuliakannya, menyanjungnya. Nah, sampai akhirnya dia memandang di satu wilayah ada mereka yang menyembah patung-patung dan berhala-berhala dari selain Allah Azza wa Jal. Kemudian dia ambil berhala tersebut, dia bawa ke kaumnya dan dia ajak masyarakatnya untuk membuat berhala tersebut dan menyembahnya. Dan ditaatilah perintahnya tersebut. Sehingga tersebarlah kesyirikan-kesyirikan di sekitar Jaziratul Arab sampai berhala-berhala tersebut dipajang di sekitar pelataran Ka'bah. Ini termasuk dari ulah Amr ibn Luhai yang merubah agama Nabi Ibrahim alaihi assalatu wassalam. Secara kesimpulan dari penjelasan yang tadi kita sebutkan, kita bisa menarik satu faedah. Kapan seseorang dia beramal untuk akhirat, bersemangat untuk akhirat, mengedepankan ibadah al-ilm dibandingkan dunia, akan dipandang oleh seseorang sebagai seorang yang mulia, akan dipuji, akan dihormati, akan dicintai. Nah, ini orang-orang yang jahil, yang mengandalkan akalnya, memiliki kesimpulan yang demikian. Walaupun sekalinya dia adalah seorang yang mengajarkan mereka ke dalam perkara kebatilan, mengajarkan mereka kepada perkara kesesatan, sampai akhirnya mereka terfitnah dengannya. Betapa banyak orang-orang yang terfitnah dengan seorang disebabkan karena menampakkan kezuhudan, menampakkan amalan-amalan kebaikan, ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Nah, ini menunjukkan manusia lebih memuliakan seorang yang menyibukkan dirinya dengan al-ilm dan ibadah kepada Allah dibandingkan seorang yang menyibukkan dirinya dalam perkara-perkara dunia. Ini sisi yang diuraikan oleh beliau nampak jelas sebagai dalil perbedaan antara harta dengan al-ilm. Al-thaniya wal-ishrun, sisi yang ke-22, annahum mudbiquna ala ta'zimi zahidi fil mal. Mereka manusia, orang-orang yang berakal dari seluruh umat-umat yang ada ini menyepakati untuk memiliki sifat pengagungan terhadap mereka orang-orang yang zuhud terhadap harta. Zuhud dalam perkara dunia mendatangkan kecintaan masyarakat kepada dirinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah engkau dalam perkara dunia, niscaya Allah akan mencintai dirimu. Juhudlah engkau dalam perkara-perkara yang ada di tangan manusia. Artinya adalah jangan engkau memiliki sifat tamak rakus terhadap apa yang mereka miliki dalam perkara-perkara dunia. Sehingga engkau meminta-minta kepada mereka, engkau berharap belas kasihan kepada mereka. Dengan zuhud tersebut menyebabkan akhirnya manusia mencintaimu dan menghormatimu. Ini menunjukkan kepada kita seorang yang zuhud dalam perkara harta akan menyebabkan manusia mengagungkan dirinya, memuliakannya. Wal mu'rid an jam'ihi, demikian pula dia berpaling dari wadahnya, upaya usaha untuk mengumpulkan harta akan dipandang sebagai seorang yang mulia di sisi manusia. La yaltafidu ilaihi wa la yaj'alu qalbahu 'abdan lahu. Ia tidak melirik dalam perkara harta dan tidak mengumpulkan hatinya sebagai budaknya harta. Sebagai budaknya harta disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan seperti apa budak-budak dunia, budak-budak harta. In u'tiya radhiya wa illam yu'ta sakhita. Kalau semisal dia diberi, dia akan ridha. Kalau semisal dia tidak diberi, maka dia akan marah. Menunjukkan kepada kita bahwasanya niatan yang dimiliki oleh dirinya, dia beramal dalam rangka untuk dunia. Kalau diberi dia suka, kalau tidak diberi dia marah kepada orang yang menyuruhnya. Hakikatnya dia adalah orang yang diperbudak oleh hamba, oleh dinar, oleh dirham. Nah, dan ini adalah perkara yang tercela. Tidak boleh dalam hati kita adanya keinginan-keinginan di dalam melakukan satu amalan tujuannya adalah mengejar dunia. Jangan. Niatkanlah di dalam beramal tujuannya adalah mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma as'alukum 'alaihi min ajrin in ajriya illa 'ala rabbil 'alamin. Ketika Nabi Rasul Allah Azza wa Jalla mendakwahi umatnya, mereka mengatakan saya tidak meminta adanya jasa ataukah balasan upah dari apa yang saya lakukan tersebut, karena sesungguhnya yang saya harapkan adalah pahala dari sisi Allah Azza wa Jalla. Ini adalah simmatul anbiya wal mursalin, sifatnya para nabi dan para rasul. Ketika beramal mereka ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang seperti ini akan dipandang mulia, terhormat di tengah-tengah masyarakat, memandangnya sebagai seorang yang mulia, penuh wibawa. Mereka mencintai orang-orang yang seperti ini, menghormatinya. Namun sebaliknya, mudbiquna 'ala dhammi az-zahid fil 'ilm alladhi la yaltafitu ilayhi wa la yahrisu 'alayhi. Mereka juga sepakat untuk memiliki anggapan bahwasanya seorang yang tidak butuh terhadap ilmu, tidak berupaya untuk mendapatkan ilmu sama sekali, wala yahrisu alaih, dan tidak punya semangat untuk memilikinya, adalah sebagai seseorang yang tercela, yang hina, yang rendah di sisi mereka. Nah, sehingga mulianya seseorang di tengah-tengah manusia, masyarakat yang berakal, adalah selama mereka memprioritaskan akhirat, mengedepankan al-ilm. Kalau semisal mereka memilih harta, akan menjadi rendah, hina di sisi mereka dan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di dalam Al-Quran firman Allah tabaraka wa ta'ala, watlu alaihim naba' alladhi atainahu min ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Allah perintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk menceritakan kepada kita umat beliau tentang kisah adanya seseorang yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada dirinya al-ilm. Allah ajarkan kepada dirinya ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Namun ternyata dia lebih memilih menuruti bisikan-bisikan syaitan. Dia lebih memilih untuk kemudian memilih harta daripada akhirat. Wa akhlada ila al-ardi wa taba'a hawah. Allah sebutkan dia lebih cenderung untuk mendapatkan kehidupan dunia dan mengedepankan hawa nafsunya. Kemudian Allah sebutkan walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ila al-ardi wa taba'a hawah. Kalau semisal kami berkehendak, kami akan angkat derajatnya. Namun ternyata dia lebih memilih kehidupan dunia dan lebih menuruti hawa nafsunya. Famatsaluhu kamatsalil kalb in yahmil 'alaihi yalhas aw tatrukhu yalhas. Permisalan orang yang seperti ini Allah rendahkan, yang seharusnya ketika dia mengamalkan ilmunya dia mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. La rafa'nahu biha, kita angkat dia dengan ilmunya. Namun ternyata karena niatan yang salah dia beramal karena dunia, dia lebih mementingkan hawa nafsunya. Allah khabarkan famatsaluhu kamatsalil kalb. Permisalan dirinya adalah seperti permisalan seekor anjing. In tahmil 'alaihi yalhas. Kalau engkau hardik dia dalam keadaan terus dia menjulurkan lidahnya. Au tatrukhu yalhas. Kalau engkau tinggalkan dia juga engkau akan lihat dia tetap menjulurkan lidahnya, rendah, hina. Kalau semisal dia mengamalkan ilmunya, tentu dia akan menjadi seorang yang mulia, afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Kisah yang bagus disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir dan yang lain, adanya kisah dari seseorang di zaman sebelum Islam yang seperti itu keadaannya dan disebutkan khabarnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum baca akan bisa mendapatkan faedah yang banyak yang berisikan hasungan agar seseorang lebih memprioritaskan al-ilm, mengedepankan al-ilm dibandingkan dari mendapatkan perkara-perkara ad-dunya. Naam. Dan terjadi pembahasan khusus di kalangan mereka para ulama terkait masalah az-zuhdu fid dunya, zuhud dalam perkara ad-dunya, terkait maknanya, demikian pula terkait konsekuensi-konsekuensi yang ada di dalamnya, yang secara kesimpulan makna zuhud dalam perkara dunia bukan artinya adalah seseorang dia tidak beramal, bekerja mencari kehidupan dunia sama sekali, sehingga dia meninggalkan aktivitas pekerjaan yang berhubungan dengan dunia. Ini makna yang batil. Ini makna yang salah. Karena disebutkan di dalam beberapa ayat, di antaranya di dalam akhir surah Al-Jum'ah Allah sebutkan fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Kalau salat itu sudah dijalankan, dikerjakan di waktu didirikannya salatul Jum'ah, maka fantashiru fil ard, hendaklah kalian menyebar di bumi ini mencari rezeki Allah Azza wa Jalla. Yani dengan bekerja, dengan mencari ma'isyah. Pada sebagian ayat Allah sebutkan, Allah gandengkan perbuatan mencari ma'isyah dengan jihad. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Sebagian mereka ada yang menyebar berjalan di bumi ini dalam rangka mencari karunia Allah Azza wa Jalla dengan bekerja, mencukupi kebutuhan keluarganya. Wa akharun yadribuna fil ardi ayuqatiluna fi sabilillah, dan yang lainnya mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kepada kita seseorang bekerja mencari dunia, mencari ma'isyah untuk dia hidupi keluarganya, dan dia tutupi dirinya dari adanya keinginan hasrat untuk melirik, meminta-minta atau tatallu', berharap pada pemberian manusia adalah perkara yang terpuji, disukai, bahkan dianjurkan di dalam Islam, diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan bahkan dimotivasi oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini pula yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ardhahum. Sebagian mereka tersibukkan dengan perniagaan mereka, sebagian mereka tersibukkan dengan perdagangan mereka, menunjukkan bahwasanya tersibukannya mereka dalam perkara-perkara dunia bukan sebagai sebab mereka rendah di sisi Allah. Bahkan Allah ridha kepada para sahabat, Allah puji as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansar, disebabkan karena iman dan kejujuran iman mereka kepada Allah dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun yang dimaksud dengan zuhud dalam perkara ad-dunya adalah menjadikan hati ini tidak bergantung dengan dunia. Menjadikan bagaimana caranya hati seseorang ketika dia tersibukkan dengan perkara dunia, bukan dunia yang dikejar, bukan dunia yang diprioritaskan oleh dirinya, tapi hatinya tersebut senantiasa dia gantungkan untuk akhiratnya, untuk Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin. Sehingga kayaknya seorang yang zuhud dalam perkara dunia akan mendatangkan kebaikan, menyebabkan akhirnya dia suka membantu, menyebabkan akhirnya dia menjadi seorang yang dermawan, ringan tangan, membantu saudara-saudaranya. Ini dampak dari sifat zuhud dalam perkara-perkara dunia. Dan inilah yang dipraktekkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum. Banyak di antara mereka dari kalangan mereka para akhirnya, orang-orang yang kaya, namun dengan zuhudnya mereka, mereka jadikan harta mereka sebagai perantara untuk menjadikan mereka orang yang afdol, yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga jangan disalahfahami, oh zuhud dalam perkara dunia berarti gak usah kerja. Jangan disalahfahami bahwasanya zuhud dalam perkara dunia berarti kita harus prioritas dalam perkara ibadah terus siang dan malam. Jangan. Namun boleh seseorang bekerja, boleh seseorang mencari ma'isyah, namun yang tercela adalah apabila dunia tersebut dia jadikan sebagai segala-galanya. Dia habiskan waktunya, dia kuras pikirannya, dia kuras tenaganya dalam rangka untuk mendapatkan perkara-perkara dunia. Nah, al-thalith wal-ishrun, sisi yang ke-23 dari beberapa sisi-sisi yang membedakan antara al-ilm dengan ad-dunya. Annal mala yumdahu sahibuhu bitakhallihi minhu wa ikhrajih. Bahwasanya harta dunia ini pemiliknya akan dipuji, dimuliakan oleh masyarakat, dipandang terhormat oleh masyarakat dengan bitakhallihi minhu wa ikhrajih, dengan dia mengeluarkan hartanya dari dirinya dan dia dermakan, sedekahkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebagai sisi penyempurna dari makna yang di atas. Bila seorang yang berharta dipandang rendah, dipandang sebagai seorang yang hina di tengah-tengah masyarakat yang berakal, namun mereka bisa mulia dengan dia keluarkan harta tersebut dari dirinya, dia belanjakan di jalan Allah Azza wa Jalla. Betapa banyak nama-nama harum orang-orang yang kaya, penuh dengan pujian, punyin penuh dengan sanjungan. Pujian dan sanjungan tersebut tidak lepas dari sifat kedermawanan, al-karam yang dimiliki oleh mereka, di mana mereka bisa menjadikan dunia yang mereka miliki tersebut untuk mereka keluarkan, mereka belanjakan dalam perkara-perkara kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang seperti ini diakui, ditetapkan tidak hanya dari kalangan mereka kaum muslimin, bahkan orang-orang kafir musyrikin juga menetapkannya dan mengakuinya. Orang-orang yang kaya dari kalangan orang-orang kafir akan dipuji oleh masyarakatnya dengan sifat kedermawanan yang dimiliki olehnya. Bila seorang masyarakat yang kafir memiliki penilaian demikian, apalagi seorang muslim yang lebih mengerti tentang hakikat kehidupan dunia dibandingkan akhirat, tentu lebih lagi memiliki pandangan dari sisi yang jauh lebih dalam, lebih jauh, lebih luas, sebagaimana sisi-sisi yang dianggap dan diakui oleh mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Artinya apa? Seorang yang berharta akan menjadi mulia dengan harta tersebut dia pisahkan darinya, dia keluarkan. Ya kan? Dia dapat dari satu penghasilan uang sebanyak 3 juta, 500-nya disedekahkan di jalan Allah Azza wa Jalla. Dia keluarkan. Sebagiannya dia infakkan, setengahnya di jalan Allah Azza wa Jalla dia bantu orang-orang yang fakir. Dia santuni mereka para al-yatama, anak-anak yang yatim. Ini tentu adalah kemuliaan, dengannya dia akan dipuji oleh masyarakat. Wal ilmu, berbeda dengan ilmu, sisi pujian masyarakat kepada ilmu dan pemiliknya, yumdahu bitahallihi bihi watisafihi bihi, akan dipuji bila ilmu tersebut ada pada dirinya, dengan dia amalkan, dengan diupayakan agar ilmu itu sebagai sifatnya dan perangainya. Beda ya kan, kalau harta dikeluarkan dari badannya, dirogoh koceknya, dia berikan ke orang lain, baru dia mulia. Kalau ilmu, ketika seorang belajar ilmu akan dipuji oleh masyarakat, dimuliakan oleh masyarakat dengan dia hiasi dirinya dengan ilmu, bukan dia buang, bukan dia kesampingkan ilmu, dia simpan ilmunya sementara badannya tidak dia hiasi dengan ilmu. Nah, tapi ilmu kapan menghiasi amalan seorang, sifat seorang, perangai seseorang, akan menyebabkan akhirnya pemiliknya mendapatkan pujian dan sanjungan di tengah-tengah masyarakat. Nah, disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, innallaha idza ahabba 'abdan nada Jibril alaihi salatu wassalam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah apabila mencintai seorang hamba, maka Allah akan memanggil malaikat Jibril alaihi salam. Allah panggil Jibril alaihi salatu wassalam. Allah katakan kepada malaikat Jibril, inni ahbabtu fulanan fa ahibbahu. Sesungguhnya saya mencintai si fulan, cintailah Jibril si fulan tersebut. Maka Jibril alaihi salam mencintai seseorang yang telah dicintai oleh Allah tabaraka wa taala. Tak cukup sampai di situ, malaikat Jibril akan mendatangi para malaikat-malaikat Allah yang lainnya. Ia menyampaikan berita yang beliau dengarkan dari Allah Azza wa Jalla untuk disampaikan kepada seluruh malaikat-malaikat Allah yang lain. Jibril mengatakan kepada para malaikat-malaikat Allah, innallaha yuhibbu fulanan, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, fa'ahibbuhu, cintailah oleh kalian si fulan tersebut. Maka jadilah hamba ini dicintai oleh Allah, dicintai oleh Jibril, bahkan ahlus sama, para penghuni langit dunia dari kalangan para malaikatul kiram mencintai dirinya karena Allah mencintainya subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasul menyebutkan, fayudu'u al-qabulu fil ard, maka lalu diletakkanlah al-qabul, sifat penerimaan untuk hamba ini di mana dia berada, menjadi seorang yang diterima oleh masyarakat, menjadi seorang yang dicintai oleh masyarakat, menjadi seorang yang dimuliakan oleh masyarakat, disenangi oleh masyarakat, dia berada akan disanjung, akan dipuji, akan dimuliakan oleh masyarakat yang ada di sekitarnya. Ini termasuk dari athar, dampak terpuji dari sebab dicintainya seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan cara dari sekian banyak cara untuk seseorang meraih cintanya Allah Azza wa Jal adalah dengan al-ilm. Dengan seseorang mempelajari ilmu, dengan dia belajar ilmu, meluangkan waktunya untuk mendatangi majalisul ilm. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki pada diri seorang hamba tersebut kebaikan, maka niscaya Allah akan faqihkan dia dalam perkara agamanya. Naam. Ar-rabi' wal ishrun, sisi yang ke-24. Anna ghinal mali muqirruna bil khawfi wal huzni wa huwa hazinun qabla husulihi khaifun ba'da husulihi wa kullama kana aktsara kana al khawfu aqwa. Bahwasanya seorang yang berharta itu ditetapkan dia punya rasa takut, rasa sedih. Jadi jangan ada di benak kita orang yang banyak hartanya pasti gembira terus siang dan malam, ceria terus wajahnya siang dan malam. Nah, tertawa terus bibirnya lebar siang dan malam. Beliau menyebutkan seorang yang berharta itu ditetapkan memiliki sifat al-khauf, kekhawatiran, takut, wal-huzn, kesedihan. Fahuwa hazinun qabla husuli, sebelum dia bisa mendapatkan harta dia sedih. Sebelum harta itu didapatkan sudah sedih duluan. Naam. Khaifun ba'da husulihi, adapun setelah dia mendapatkan harta muncul dari dirinya rasa takut. Rasa takut sebelum bekerja sedih duluan. Nah, sedih dia kayak apa ya caranya kalau semisal nanti pekerjaan saya bangkrut. Kayak apa caranya ya kalau semisal nantinya modal saya bisa balik. Sedih dia, belum punya harta ini. Baru menyusun sekian banyak strategi rencana bagaimana caranya agar dia bisa mendapatkan harta, sudah dirundung yang namanya hazan, kesedihan. Setelah dia dapatkan muncul rasa ketakutan, takut kalau semisal hartanya tersebut hilang darinya, takut kalau semisal hartanya tersebut nantinya akan sirna, dicuri orang. Nah, akan mengalami kebangkrutan, punya kekhawatiran. Wa kullama kana aktsara kana al-khawfu aqwa, semakin banyak hartanya maka rasa takut tersebut semakin kuat. Wa ghinal ilmi muqirruna bil amni wal farahi was surur, berbeda dengan kayanya seseorang dengan ilmu ditetapkan semakin kaya dia dengan ilmu semakin memiliki rasa aman, semakin memiliki rasa bahagia, rasa gembira. Semakin banyak ilmunya semakin aman, tenang, semakin gembira, semakin bahagia. Beda dengan seorang yang banyak hartanya. Ini penjelasan dari beliau dan insya Allah terkait penjelasan makna dari apa yang tadi disebutkan, kita akan jelaskan bi'idznillahi ta'ala pada pembahasan yang sebelumnya insya Allah ta'ala. Baik, ini yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wal'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.